danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Rabbimizin adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Mehriban dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Urdibehişt ayının 4-cü günü, milad tarixi ilə 2024-cü il aprel ayının 23-cü günü və hicri qəmər tarixi ilə 1445-ci il Şəvval ayının 14-cü günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mehriban dostlar, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun verilişlərini sənə dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir sənədli proqramı eşidəcəksiniz. Dahilər verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Ailə verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Müşkat proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20.00-də eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin üçüncü bölümünü İran vaxtı ilə saat 20.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21.00-də eşleyeceksiniz ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu verilişlerinin birinci hissesine son koyacak. Mehriban dostlar, bizimle kalın lütfen. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
Defterinden Salam sevgili dinleyicilerimiz, hoş gördük sizi her vaxtınız. Xeyr olsun, əzizlər, sizə uğurlar, can sağlığı arzusuyla növbəti verişimizə başlayırıq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Aşığam yanarsız, ya heyvasız yanarsız. Ahım düştü dağlara, kaçın eller, yanarsız. Gözellik gülden gitmez, solmasa elden gitmez. Dostum bir dil yarası, ölünce dilden gitmez. Dostlarımız, bu söhbətlə demək sizin üçün oxuduğumuz bu iki bayatıyla aydınlaşır ki, əvvəlcə sizə bayatılar haqqında məlumat vermək istərdik. Bayatı elə aşıq şeir formalarından biri hesab olunur. Bu şeir forması istər adi xəlq içində, istərsə də aşıq ədəbiyyatında çox yayğın şeir formalarındandır. Xalq içərisində bayatı adıyla məşhur olan şeirlərdən başqa bütün laylalar, ağılar və holavarlar və s. həmin formadadır. bayatıların forması haqqında keçmişdə sizə məlumatlar vermişik. Onlar 4 misralı olur və hər misrayında 7 hecası olur. Bayatıların bir çoxu adi xalq tərəfindən deyildiyi kimi bir parası da aşıqlar tərəfindən qoşulur. Bu növ bayatıların ilk misrayında bir çox vaxtlar mən aşıq, mən aşıqam, aşıq, aşıqam kimi ibarələrə rast gəlirik. Aşıqların söylədiyi bir çox bayatılar dildən dilə düşmüş və tamamilə xalqın malı olmuşdur. Azərbaycanda ən məşhur bayatı söyləyən aşıq Saraşıqdır. Yar çəkdi, mən yeridim, mən çəkdim, o dayandı. Mən aşığam qanlı gül, qanlı seviş qanlı gül. Yemiş bülbül bağrını, çıxmış ağzı qanlı gül. Mən aşıq bu dar gündə, qəm məni bu dar gündə. Könlüm istər yarını, gələydi bu dar gündə. Bəli, əzizlər, bayatı həm özünə məxsus aşıq havaları ilə oxunur, misal üçün zil şikəstə və Qarabağ şikəstəsində bu bayatılar gözəl formada oxunur, həm də bəzən başqa qoşmaların bəndləri arasında gəlir, ona da cığalı təcnis deyirlər. Aşıq şeiri formalarından olduğu kimi, bildiyiniz tək gəraylılar da elə aşıq şeiri formalarına daxildir. Gəraylının hər misrayında 8 heca olur və bir neçə 4 misralı bənddən ibarət olur. Gəraylının cığalı, sallama, nağaratlı, qaytarma, dil dönməz kimi şəkilləri var. Gəraylının başqa önəmli özəllikləri də bundan ibarətdir ki, ən azı 3 bəndi və adətən 5 bəndi var. Əziz dinləyicilərimiz, bu qısa söhbətdən sonra gəraylı şeir formasından örnək üçün Xəstə Qasımdan bir şeir səsləndiririk. Baxırsan oğrun oğrun mənə biganələr kimi durum dolanım başına şama pərvanələr kimi dost qapısında dustağam tellərinə çox müştağam yar əlindən düyün dağam dağdakı lalalar kimi Xəstə Qasım tikmədaşlı, könlü qəmli gözü yaşlı, göldən uçdu yaşıl başlı, silkindi sonalar kimi. Aziz dinleyicilerimiz, göründüğü kimi bu gəraylıda ilk bəndin ikinci və dördüncü misraları bir-biriylə qafiyələnib. Başqa bəndlərin son misrayı da eyni qafiyədə düzülüb. Qeyd edək ki, gəraylıların sonunda demək olar ki, 2-3 son bəndində şeiri qoşan şairin və ya aşığın adı gəlir. Əziz dostlarımız, sonalar kimi şeirində dinlədiyiniz kimi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, səkkizinci və 12-ci misralərdə bölgü qaydası pozulur. Sevimli dinləyicilərimiz, beləliklə yenə də gəlib çatdıq növbəti verilişimizin sonuna. Ümid edərdik bu söhbətlər də sizin xoşunuza gəlmiş olsun. Bizimlə əlaqədə olmağınızı istərdik. Sevimli dostlarımız, gələn görüşə qədər sağ qalın, Allahın amanında.
Gah xəzandı, əlvan əlvandı. Bu dünya bir külüstandı, onda hər hal nümayandı. Gah bahardı, gah xəzandı, əlvan əlvandı. Biri gəlir, biri köçür, biri qonur, biri uçur. Biri qonur, biri uçur. Rüzgar bir bağba kimi gahdan əkir, gahdan biçir. Rüzgar bir bağba kimi gahdan əkir, gahdan biçir. Boyna yedir etsin fələk, şad yaşayıb gülmək gərək. Boyna yedir etsin fələk, şad yaşayıb gülmək gərək. Keçər şirin acı, olma bu dünya möhtacı. Hanı cəmşidlərin tacı, ay qardaş, ay bacı. Günlər keçər şirin acı, olma bu dünya möhtacı. Hanı cəmşidlərin tacı, ay qardaş, ay bacı. Kimə qalmış bu ruzigar, ruzigara yox etdi bana. geçer günler öter, tek bir yaxşılığı qalar. Ömür keçer günler öter, tek bir yaxşılığı qalar. Quş yaranı uçmaq üçün, bəşər gəlib köçmək üçün. Quş yaranı uçmaq üçün, bəşər gəlib köçmək üçün. Elvan elvandı, bu dünya bir gülüstandı, onda her halıma yandı, cah bahardı, cah fezandı, elvan elvandı, elvan elvandı, elvan elvandı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
Mən hiss edirəm ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Aziz Ayetullah Seyyid Ali Xameneyi ağayla mənim tez-tez görüşlərim olur.
Xameneyi, Xomeyniyi digər əst. Vilayətəş, vilayəti heydər əst.
İmam Xameneyi ağa, nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər
İslam inqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsidir. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbidir. Vəli-i Fəqih İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xameneyinin əlindədir.
30 ildir ki, bu günlərim onun rəhbərliyinin sayəsində İslam səti dünyada nüfuz eləyir.
Bildiyiniz kimi, uzaq görəndik və idarəçilik bacarığı hər bir hökumət başçısı üçün əsas şərtlərdir. Lakin İslam hökumətinin başçısı, yəni Vəli-i Fəqih üçün başqa zəruri şərtlər də vardır ki, onlardan ən əsası, bax, bu iki şərtdir. Birinci şərt, ilahi qanunları bilmək, ikinci şərt isə ədalətli olmaq.
Rəhbərin bütün vücudu, ruhu, cismi, danışığı, yazısı, hər bir işi təbii və doğrudur. Təbii doğruluğu da nədən izhar olunur? Bütün aləm, bütün insan, bəşəriyyət ağanın o işindən, o gözəlliyindən, o varlığından, o vücudundan ilham alırlar. Bunun hamısı sübut deyilmi?
Tarix boyunda bizim 20-ci əsrdə və 21-ci əsrdə dahi insanlarımızdan biri, bəlkə də demək olar ən önəmlilərindən biri bizim İran İslam İnqilabinin hal-hazırdakı rəhbəri Seyid Əli Xameneyi Həzrətləridir.
Bizim İslam dünyasında müasir dövrəndə şəxsiyyətlərdə, elmi şəxsiyyətlərdə və böyük rəhbərlərdən biri də Tullah Seyid Əli Hüseyni Xameneyi idi.
Çoxları tarixdən xəbərsizdirlər və çoxları tarixə üzdən keçmə yanaşırlar. Tarix haqqında dərindən düşünmürlük, tarixdən dərs almaq. Həzrəti Peyğəmbərin vəfatından sonra xəlifə olacaq şəxs barədə müsəlmanlar arasında fikir ayrılığı yaransa da, o zamanlar belə, xəlifənin bilikli bir şəxs olması barədə heç bir ixtilaf yoxdur. İslam hökuməti ilahi qanunların rəhbər tutulduğu bir hökumət olduğu üçün hədislərə əsasən bu hökumətin başçısı qanunları bilməlidir. Təkcə hökumət başçısı deyil, vəzifəsindən və peşəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətin hər bir fərdi onlara hakim olan qanunları bilməlidir. Lakin başçının bu qanunları hamıdan daha yaxşı və daha ətraflı bilməsi zəruridir. Məsum imamlar da Peyğəmbərin canişinliyinə hamıdan daha layiqli olduqlarını sübuta yetirərkən elə bu məsələni irəli sürüblər. Yəni, bir İslam xəlifəsi elmi də hamıdan üstün olmalı və ilahi qanunları hamıdan daha yaxşı bilməlidir.
Ayətullah Xameneyinin elmi cəhəti, demək olur ki, elmi şəxsiyyəti çox görkəmlidir və qudrətlidir. Yəni, bir fəqihdir, fiqh elmində, müştəhidlik elmində, əhkam-ı şəri elmində və ona aid olan elmlərdə mütəxəssisdir. Yəni, usul elmində, yəni hədisşünaslıqda 14 məsumun hədislərini təxəssüsi halda tanıyır, o hədislərin sənədlərini, ravilərini, hədislərin mətnlərini, dəlalətlərini, bunları bir böyük alim kimin mütəxəssisdir bu ilmül hədisdə və ilmi usulü fiqhdə və həmsinin rical elmində, yəni ravişinaslıqda, yəni hər hədisi ki, məsələn bir hədisi İmam-ı Sadıq əleyhissalamla 5 nəfərin vasitəsilə nəql olunubdur bizim təxəssüsi hədis kitablarında, o raviləri tanıyır təxəssüs halda. Bu, yəni, bu iştihad elmidir, fəqahətdir, fəqihlikdir.
Seyid Əli Xameneyi Həzrətləri ümumiyyətlə 20-ci əsrdə olan inqilabın yaradıcılarından biri hesab olunur.
Ali rəhbərimiz Xameneyi Həzrətləri tək bir ölkəyə yox, tək bir yerə yox, bütün bəşəriyyət aləminin təskinliyidir. Bunu dəfələrlə həm gözümüzlə canlı görmüşük, həm də eşitmişik.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم. از سالها قبل هم گفتم. من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان او یخسان انقلابات دا یخسان.
Peyğəmbərdən sonra İslam xilafətinin başına keçən bəzi xəlifələrə tutulan iratlar da elə bu qəbirdəndir. Belə ki, bu xəlifələrdən bəzisi onlara verilen şer'i suallar karşısında aciz kalmış, hatta öz acizliklerini etiraf etmişler. Bunun daha pisi odur ki, onlar şeriat kanunlarını bilmediklerine göre hemşe bu kanunlara zid reftarlar etmişler. İslam dini baxımından ilahi qanunları bilmək və ədalətli olmaq hər bir İslam hökumətinin başçısı üçün əsas şərtlərdəndir. Başqa elmləri bilmək bunun qədər əhəmiyyət daşımır. Misal üçün, təbiət qanunlarını kəşf etmək və təbiət elmləri sahəsində yüksək elmi dərəcəyə malik olmaq, yaxud incəsənət və musiqi sahəsində mütəxəssis olmaq, rəhbərlik üçün əsas götürülmür və hər hansı bir şəxs də bu imtiyazların olması əsas vermir ki, qanunları bilən və ədalətli olan bir fərddən öndə tutulsun. Bir İslam hökuməti başçısının ilahi qanunları mükəmməl şəkildə bilməsi, eyni zamanda ədalətli, imanlı və əxlaqlı bir fərd olması Həzrət Peyğəmbərin və məsum imamların dövründə geniş surətdə bəhs edilən mövzulardan biri olduğundan müsəlmanlar üçün aydın bir məsələ idi. Bu isə tamamilə məntiqə uyğundur. Çünki İslam hökuməti fərdlərin deyil, ilahi qanunların hakimiyyətidir.
Bu 30 ildə ağanın rəhbərliyinin bəhrəsi və İslam ümmətinə olan töhfəsi göz qarşısındadır və gündən aydındır ki, hansı nailiyyətlərə nail olub həm İran xalqı, həm İslam ümməti.
Xamneyi ağamız daxil olan səhnədə insan izdihamından, gürültüsündən qulaqlar tutulur və yer-göy lərziyə gəlir. Burada heç bir tapşırıq vasitəsi ilə olmur bu şeylər.
İlahi qanunları bilməyən bir şəxsin İslam hökumətinin başçısı olmağa və müsəlmanlara rəhbərlik etməyə səlahiyyəti yoxdur. Əks təqdirdə onun hakimiyyəti iqtidardan düşər. Çünki belə bir fərd ya qanunları kimdənsə soruşacaq və necə deyərlər başqasının dediyinə qulaq asmalı olacaq, ya da ilahi qanunları bilmədiyi üçün ümumiyyətlə onları icra edə bilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, dini ədəbiyyatda belə bir hədis qeydə alınmışdır. Fəqihlər padişahların hakimidirlər. Bu hədisə əsasən, İslama tabi olan padişahlar qanunları və göstərişləri fəqihlərdən almalıdırlar. Bu halda isə həqiqi hökümdarlar elə fəqihlər olacaqdır. Odur ki, ilahi qanunları bilməyən və buna görə də lazımi göstərişləri fəqihlərdən almaq məcburiyyətində qalan fərdlərin deyil, fəqihlərin hakimiyyətdə olması daha məntiqə uyğundur.
Hazreti Ayetullah Seyyid Ali Xamenei ağayla mənim tez-tez görüşlərim olub və məsələlərimizi də soruşmuşuq ondan, cavablarımızı da almışıq. Səmimi dostluğumuz da olub.
İrtibatatı ki, büyünlərim, bizim, əlhəmdülillah, ayrı kişvərlərdə varımızdır, bu dərsayı hidayət-hay Hazreti Ayetullah Əl-Uzmay Xamenei-dir.
Əgər bir neçə günlük olsa da belə İran İslam Cumhuriyyətinə səfər etsək və orada olan vəziyyətlə tanış olsaq, görərik ki, bu xalq, bu ölkə, bu cümhuriyyət hansı nailiyyətlərə, hansı inkişaflara yetişib, istər elm sahəsində, istər istehsal sahəsində və müxtəlif sahələrdə bu əziz rəhbərin göstərdiyi fədakarlığın, rəhbərliyin nəticəsində böyük inkişaflar ələ gəlib.
Dünyada baş verən inqilablardan ən önəmlisi demək olar ki, 20-ci əsrdə İran adlı ölkədə baş verdi. Amma bu inqilab nəinki İranda, bəlkə də bütün dünyada öz təsirini bağışladı. Əlbəttə, nəinki tək müsəlman ölkələrində, bəlkə də qeyri-müsəlman ölkələrində də öz təsirini bağışladı. Çünki bu inqilab neçə illik, neçə əsirlik fikir ki, din eləyə bilməz insanların arasında onların ictimaiyyətini idarə eləsin fikrini aradan apardı.
Sözü tamamlayır məsəl üçün və hər zaman vəhdətə dəvət edirlər. İkindi, neçə ildə artıq İslamın rəhbəri, İran dövlətinin də rəhbəri ki, Xamenei ağadır. Görürsən ki, bu yardımcı ki, mən deyirəm, ona kömək edirdi İmam Xomeyniyə. Elə bir həmin o bir varlıqdır, nədir, bilmirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir, öz fikrimi deyirəm. Artıq elə bir ağanın yanında.
İslam hökumətinin başçısı son dərəcə imanlı və insani keyfiyyətlərə malik olmaqla yanaşı, həm də ədalətli olmalıdır. Heç şübhəsiz, İslamın cəza hökmlərini icra edən, müsəlmanların büdcəsinə başçılıq edən və Allah-Taala tərəfindən insanların həyatını idarə etmək məsuliyyəti daşıyan şəxs günah işlətməməlidir. Əks təqdirdə Allah zalim bir şəxsə belə bir məsuliyyəti əsla verməz. Sözsüz ki, əgər rəhbər ədalətli olmasa, vergilərin yığılmasında və onların xərclənməsində ədalət üzrə rəftar etməyəcək. Öz qohum əqrabasını vəzifə başına gətirib, şəxsi istəklərini həyata keçirmək üçün müsəlmanların beytul malını, deməli, büdcəsini xərcləyəcəkdir.
Günlərim nə qədər ağa eləyə bilib, vəhdət rabitəsində, müsəlmanların içində, ayrı məmləkətlərə raci təlaş eləsin, nə qəd bu müsəlmanları bir-birinə yaxın eləsin, nə qəd bu Amerikanın, İsrailin tövtələrinin müqabilində dayansın və müsəlmanları dəvət eləsin bir-birinə yaxın olsunlar.
Ayətullah Xamenei həm böyük din alimidir, adil din alimi müştəhiddir, bir mərcəyi təqliddir, həm böyük mübariz və inqilabidir, həm böyük siyasətçidir.
Biz bu 200 ildə qaranlıq və yaramaz bir dövrü arxada buraxmışıq. Bu 200 illik dövrdə yaramaz Türkmənçay müqaviləsi və ondan əvvəl Gülistan müqaviləsi bağlandı. Qafqazın 17 şəhərini İrandan ayırdılar. Bu 200 illik dövrdə idi ki, bizim bu şəhrimizi işğal etdilər. Özü də dövlət və dövlətçilər tərəfindən heç bir müqavimət göstərilmədən. Əlbəttə, bu arada müstəsna olaraq bəzi obyektlərə də işarə etmək olar. Misal üçün, Əmir Kəbir adlı bir şəxs 3 il müddətində iş üstünə gəldi. Yaxud, Böyük Mirzə Şirazının fətvası təmbəki məsələsinə son qoya bildi. Yaxud, din alimləri məşrutə məsələsinə müdaxilə etdirir. Ya da neft sənayinin milliləşdirilməsi hərəkatı bu dövrdə güvvəyə mindi. Ancaq bütün bunlar qısa müddətli, müvəqqəti və bəzən büsbütün uğursuz işlər olubdur. Lakin külli hərəkət və külli gedişat yaramaz hərəkət idi. Bu isə bu böyük millətə, tarix yaradıcı millətə, böyük və zəngin tarixi irslərə malik olan xalqa qəbul edilmişdir. Bununla da İnqilab gəldi. İnqilab vərəq dəyişdi. Böyük İslam inqilabı büsbütün istiqaməti dəyişdi və vərəqi döndərdi.
İmamın himməti ki, bu inqilabın rəhbəri, lideri və imam idi, bu əsasda idi ki, milli əzizlik əhvalı ruhiyyəsini bu millətdə dirilsin, onların əzizliyini qaytarsın.
İzzət-i onha rab-ı onha bərgərdanəd.
Xübrəqan məclisi ədalətli bir müçtəhidi rəhbər seçə bilər. Xübrəqan məclisinin üzvlərini cəmaat seçir və onlar da öz növbəsində ədalətli bir müçtəhidi İslam hökumətini rəhbər seçirlər. Belə bir fərdin rəhbərliyi qanuni dəyər və verdiyi hər bir hökmə tabi olmaq vacibdir.
Qoruyan avrımızı dəhlidə rəhbərdir, ağa. Adı rəhbərdir, özü İslama nökərdir, ağa. Kim əgər cürət edib dininizə dil uzadar, o dili kəsməyə rəhbər iti xəncərdir, ağa. O bizük yatmışıq illər uzunu səngərdə, başımız üstə olan tək oyaq əsgərdir, ağa. Gözümüz olsa görərdik ürəyindən nə keçir. Ürəyi dalğalı dəryalara bənzərdi, ağa. Biz onun bilməmişik qədrini, əfsus olsun. Gözü körlər bilə bilməz necə böyüklərdi, ağa. Yaralı əllə tutub pərçəmi İslami bugün. Belə zənd eləyirəm ki, sənə yavərdi, ağa. Bunu yəqin bilirəkən, Balovuz Seyyid Əli, sənə kim çakər olarsa, ona çakərdi, ağa. Sənə kim çakər olarsa, ona çakərdi, ağa.
İslamın zuhur etdiyi ilk dövrlərdə yalnız iki dəfə həqiqi İslam hökuməti quruldu. Onlardan biri elə Həzrəti Peyğəmbərin öz dövründə Mədinədə qurduğu hökumət, digəri isə Həzrət Əli ibn Əbu Talibin Küfədə qurduğu hökumətdir. İslamın mənəvi dəyərləri və ilahi qanunlar yalnız bu iki hökumətdə rəhbər tutuldu. Sözün əsl mənasında, ədalətli bir hökumət quruldu və hökumət başçısı da heç bir qanun pozuntusuna yol vermədi. Sonralar, tarix boyu belə bir hökumət qurulmadı. Elə bir hökumət ki, qanun qarşısında rəhbərlə, yəni dövlət başçısı ilə cəmiyyətin ən aşağı təbəqəsində olan bir fərd arasında heç bir fərq qoymurdu. Tarixdə, Həzrət Əli əleyhissalam barədə belə bir əhvalat qeyd alınıb. Həzrət Əli əleyhissalam xəlifə olduğu dövrdə, belə ki o vaxtlarda İslam xilafətinin hudutları Hicazdan Misirə, İrana və digər məntəqələrə qədər genişlənmişdi və bu məntəqələrin valilərini və qazilərini o həzrət təyin edirdi. Yəmənli bir şəxs məhkəməyə o həzrətdən şikayət etdiyi üçün qazı deməli hakim onu məhkəməyə çağırdırdı. Həzrət Əli əleyhissalam içəri daxil olduqda hakim ehtiram əlaməti olaraq ayağa qalxmaq istəyir. Həzrət buyurur, mühakimə apararkən iki müqabil tərəfdən birinə ehtiram göstərməyin. Qanun qarşısında mənimlə onun arasında heç bir fərq qoymayın. Məhkəmənin sonunda o həzrət hakimin onun zərərinə verdiyi hökmə də tabi olur. İslam hökumətində qanun qarşısında hamı, istər hakim olsun, istər imam, istərsə də cəmiyyətdə addi bir fərd olsun, bərabər hüquqa malikdir. Çünki bu qanunlar ilahi qanunlardır və Allah qarşısında ayrı seçkiliyə yol verilmir.
İndi bizim nə qəd müsafirimiz var Azərbaycandan, gəlirlə, gedirlə İmam Rıza ağanın ziyarətinə. Bunlar hamısı o yoludur ki, İmam Xümeyni ağa bize açtı. Bugünlerim İmam Xamneyi ağa da bu yolu idame verir. Görürsen ki bir günü ehsas edilir ki niyaz vardı. Alemin cevanlarına bir peyam yoldur. Dünyada olan cevanlara, qərbide olan cevanlara peyam verir.
Konşu ülkelerde, İslam ülkelerinde olan insanlar da öz rəhbərlərini, öz mərcəyi təqidlərini sevirlər. Belə şəxsiyyətlər o vaxt tanınır ki, İslam ümmətinin üzərində bir çətinliklər ola. İslam ümməti zülümlərə düçar ola. Son illər bunu misal olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, IŞİD terrorçularının bəzi İslam ölkələrində, o cümlədən Suriyada, İraqda göstərdiyi cinayətlər müsəlmanlara, hətta qeyri-müsəlmanlara bəşəriyyəti hansı zülmə düçar etmələri göz qarşısında idi. Bu, böyük bir müsibət idi İslam ümməti için. Əgər Xamneyə ağa və Xamneyə ağa kimi rəhbərlər olmasaydılar, Allah bilir ki, İslam ümməti hansı müsibətlərə düçar olardılar. Göstərilən rəhbərliyin nəticəsində bu qara buludlar İslam ümmətinin başının üzərindən getdi.
Biz müsəlmanlar ümumiyyətlə belə bir dahi insanın bizim aramızda yaşaması üçün iftihar eləməliyik, fəxr eləməliyik. Çünki belə bir şəxsiyyət tək bir millətə yox, bəlkə də İslam aləminə, bütün müsəlmanlara, mən deyə bilərəm ki, bəlkə də bütün bəşəriyyətə məxsus olan bir insandır. Çünki belə bir dahinin fikri, əgər onun yaşadığı millətin və ya ölkənin arasında, sərhədlərində məhdud olarsa, bu o dahi insana zülm kimin qələmə verirlər. Biz bu günləri iftixar edirik ki, müsəlman aləmində, İslam aləmində bizim belə bir dahi şəxsiyyətimiz yaşayır.
شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی گرخ قلوب مأمنیمیز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب
اسلام حکومتینین رهبری پادشاهلارا بنزمیر او Mədinənin kiçik məscidinə gələr və orada cəmaatın sözünü, şikayətini və istəyini dinləyərdi. İçəriyə daxil olan şəxs kimin peyğəmbər olduğunu ayırd edə bilməzdi. Geyimi, rəftarı və görünüşü addi cəmaatdan fərqlənməzdi. Onun qurduğu hökumətdə, qanunun icrasında da heç kimin arasında fərq qoyulmazdı. Əgər cəmiyyətin sıravı bir fərdi, ali məqamlı bir fərddən şikayət etsəydi, yuxarıdakı əhvalatda gördüyünüz kimi, onların hər ikisi məhkəməyə çağırtdırlar və ədalətli hökm çıxarılardı.
Bəyət müraqib başıyım.
Gərək gözləyək ki, etnik qəbiliyyətçilik odu şöylənməsin. Bu, külli olaraq həmin məsələ haqqında bizim istəyimiz və bizim tapşırığımızdır. İnanırıq ki, Allah Taala kömək edəcək və heç şübhəsiz də kömək edəcək. Heç şübhəsiz gələcək müsəlman millətlər, İslam və müsəlmanlara və İran millətinə keçmişdən daha yaxşı və daha sonbalı olacaq.
Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.
Sanma tək rəhbərsən məmləkəti İranı Həm də sən sərbərsən İzzət ilə dünyanı Şöhrətin xamini İsmini səsəyyəd edim Sən cigər quşəsisən Fatimi-i Zəhranın
به همه مردم عزیزمون در تبریز مننده سلام یتیم.
کشتی صبر مینی موجلری فتندیز جسریم خلق هلاکت در نجاتیم چانم جمله آلم جزنی را ندی که نسرت چن هم سیزدن دینه ایر درد برنین
Bu programda Əziz Rəhbərin səsi ilə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik. Höccətülislam və Müslümin Məhəmmədəli Ali Haşim, Təbrizin İmam Cüməsi. Höccətülislam və Müslümin Mustafa Qulizadə, Gülşən Əbrar əsərinin müəlliflərindən. Hacı Asif Bağırov, vaxtilə Ayətullah Fazil Lənkəranının Rusiyada nümayəndəsi olmuşdur. Oktay Məmmədov, Beynəlxalq Əl-Müstəfa Universitetinin Rusiya nümayəndəliyinin təhsil şöbəsinin sədri. Növrəsdə İbrahimova, İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri. Rəhmətlik Hacər İkram, Rəhmətlik Elman Həbib, Elşən Xəzər. Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın İkinci hissəsinin sonu. Rəhbər. Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Narrator Əbülfəzl Əlayi. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Bu proqramın ardı var.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Dünyanı yaradıb və bütün canlılara həyat bağışlayan Allahın adı və yadı ilə. Sevimli dostlarımız, Təbriz Radiosundan bu gündə dahilər verilişini başlayırıq. Ümid edirik ki, verilişimizi sonuna qədər izləyib, verilişimizlə maraqlanıb və əlbəttə ki, bütün fikirlərinizi bizə çatdıracaqsınız. Əzizlərimiz, bugünkü verilişimizdə elm və qəhrəmanlıq yurdunun iki parlaq siması ilə sizi tanış edəcəyik. bu parlak simalar Ayetullah Şeyh Abbas Halte Batkubeyi ve Şeyh İbrahim Hayri Lankaranidir. Hazret Ayetullah Şeyh Abbas Halte Batkubeyi, Qafqaz məntəqəsinin 19-cu əsrdə yaşamış məşhur alimlərindən biridir. O məntəqənin din alimlərindən olaraq xalqın diqqət mərkəzində olmuşdur. Onun dəqiq anadan olma tarixi müəyyən deyildir. Lakin bir ehtimala görə 19-cu əsrin ikinci yarısında Bakının Buzovna qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir. Mədrəsədə təhsilini doğulduğu yerdə almış və yeni yetmə çağlarında İranın Ərdəbil, Zəncan və Qəzvin dini hövzələrinə getmişdir. O, bir sıra dini hövzə dərslərini təhsil aldıqdan sonra Nəcəf Yaşrəfə yola düşür. Bu müqəddəs məkanda bir müddət elmi, mənəvi kamilliklərə sahib olduqdan sonra ali elmi məqamlara yetişir. Onun təhsil aldığı müddət və ustadları haqqında məlumat yoxdur. Təkcə məntəqədəki alim və ruhanilər arasında elmi, mənəvi əzəmətinin məşhurluğu bundan xəbər verir ki, o zamanın adı çəkilən dini hövzələrindəki adlı, sanlı ustadları,